100.000 russiske soldater, våben, udstyr og ammunition samlet på grænsen til Ukraine. Højlydte beskyldninger om, at Vesten truer Rusland, fulgt af en stribe umulige krav sendt til NATO. Krav, som præsident Biden efter en kort tænkepause har afvist blankt.
Rising tensions overseas, President Biden ordering 8500 US troops to be put on heightened alert, meaning they are ready for rapid deployment to support America's NATO allies if Russia invades Ukraine.
And now Moscow is denying a British report that it's looking to force a so-called puppet government, one that supports Russian causes.
The tensions with Russia over Ukraine, the US delivering today a written response to Russia's demands that Ukraine would never join NATO.
Det ligner noget, der tidligere er endt galt. Og hvad så? Hvad rager en krig i Ukraine egentlig os? Langt mere, end vi tror, siger international redaktør på Politiken Michael Jarlner. For hvad Putin gør i Ukraine i de her uger, er måske et afgørende skaktræk i et langt større spil. Og hvem der vinder det spil, kan få stor betydning for, hvilken verden, ikke bare du, men også dine børn og børnebørn kommer til at leve i. Det er fredag den 28. januar. Mit navn er Niels Thorsen, og du lytter til Politiken. Michael, hvis vi lige leger, at du er Vladimir Putin, du har siddet som leder af Rusland i mange, mange år. Hvad er det egentlig, du vil med Rusland i verden?
Jeg tror, man skal gøre sig klart, hvad min baggrund så var, hvis jeg nu var Putin. Altså, jeg var jo rundet af det gamle Sovjetunionen. Jeg så Sovjetunionen, hvor jeg var KGB-spion. Jeg så, at Rusland blev smidt over et hjørne som en tidligere supermagt, der var ved at falde fra hinanden.
Scenes like this at one of Moscow's charity canteens today are simply humiliating for most Russians, who remember the days when the Soviet Union itself gave aid to the Third World.
But remarkably, Boris Yeltsin clung on to defeat the communists and win a second term in office. But there was a price to be paid. His health collapsed.
Da Putin kom til magten først som ministerpræsident og senere i år 2000 som præsident, der var Rusland mere eller mindre i opløsning. Man havde udbrud af republikker som Tjetjenien, som mange kan huske.
But their success is stunning. So far the Chechens have kept Russia's army out of the center of Grozny. And 5 days after President Yeltsin ordered the final assault on this city, he's now called a halt to the bombing of the capital.
Man havde republikker, der mente, at de skulle kontrollere deres egen guldreserver. Man havde republikker, der ville indføre dollar. Man havde også en republik, der mente, at nu skulle den selv bestemme over de atomvåben, der lå i den republik, fordi Rusland består af en række republikker, eller såkaldte subjekter, dem er der 89 af. Alt det var ved at falde fra hinanden, så hans første projekt det var i virkeligheden at sige, nu skal Rusland få styr på sig selv. Rusland skal samles, og Moskva må simpelthen have hånd i hanke med, hvad der foregår i alle dele af et Rusland, som man skal huske jo strækker sig hele vejen fra Europa og hele vejen over til Kina, omfatter republikker, der er muslimer, der er russisk ortodokse. Det er virkelig en stor klump, som ligger der på landkortet.
Today, Yaroslavl is a wounded casualty of Russia's stumbling transition from communism. Most of its privatized businesses are ruined. Social services have almost collapsed. Many of its pensioners are reduced to begging.
Så det du, som Vladimir Putin, så som din allerførste opgave, det var simpelthen at sørge for, at der også i morgen var noget, der hed Rusland.
Ja, og det var i meget, meget høj grad et opgør med det, der lå i tiden dengang, hvor at man var ved at indføre demokrati, og vi troede på, at Rusland skulle blive en nation, som måske endda kunne komme med i EU. Det var sådan, vi så det. Men ud af alt det her demokrati kom der simpelthen ikke andet end i Putins øjne rod og opbrud, og sågar også en finanskrise i slutningen af 90'erne, der fik alting til at smelte sammen for mange russere.
Lykkedes det så for dig, Vladimir?
Ja, det gjorde det. Altså, der er jo i den grad styr på Rusland i dag. Man kan sige, at demokratiet er der ikke så meget tilbage. Putin taler jo meget om styret demokrati. Vi andre bør nok tale om et autokrati. Men en ting kan man sige, der er ingen, der længere tror, at Rusland er ved at falde fra hinanden. Der er med vold og magt og politisk undertrykkelse styr på det. Så er næste del af planen jo så at få genetableret Rusland som stormagt. Forstyr på sine grænser, forstyr på dem, som man kalder sit nære område, altså alle de tidligere republikker, der var en del af Sovjetunionen.
These Chechen rebels are claiming that they now have Russian troops surrounded at two places in the city, the railway station and the airport. They believe the enemy is on the run.
Now to the fighting between Russia and Georgia over the Georgian breakaway region of South Ossetia.
Now the cycle of tension between Russia and Georgia has clearly escalated again after a violent incident along the Georgia-Abkhazia border.
The defense minister has confirmed that Russian warships in the Caspian Sea have launched cruise missiles, they say, at the self-styled Islamic State group.
President Putin used this interview to clarify his position on Syria. He says Russian airstrikes are targeting Islamic State militants and other extremists and bolstering Bashar al-Assad in power as the country's only legitimate force.
Men hvorfor vil han egentlig det? Fordi hvis Rusland er stabilt nu, altså hvad skal han bruge det andet til?
Man skal kigge på et landkort og så huske tilbage i sin gamle historie for at forstå, hvad det er, der foregår i russisk tankegang. Ude til venstre mod vest er grænsen mod Europa, og derude der har man set, hvordan Hitler og Napoleon de har foretaget invasioner af Rusland, hvis ikke man var forberedt på det og ikke var stærk nok og havde forsvaret sig.
Så man ville gerne have nogle stødpudezoner. Det var vel det, man også gjorde under 2. verdenskrig, eller lige i begyndelsen, at man ville lægge Polen imellem sig, så havde man dog et vis advarsel, man kunne reagere på.
Lige præcis. Og mod syd det samme. Man så, hvordan at de tidligere vestlige stormagter, England og Frankrig og Tyrkiet, osmanderne, de kom nede sydfra. Man har igennem sin historie set, hvordan den store grænse ude mod øst og sydøst åbnede for mongolske invasioner, som også rendte store dele af Rusland over ende. Og snart får man også en stor nordlig grænse op mod Arktis. Så alle de her grænser er Rusland optaget af og sikre. Og der skal man jo huske, når man sidder i Kreml, og når man er Putin, så tænker man jo ikke bare 2 år frem. Altså man ser jo ikke på, jamen Joe Biden, kunne han finde på at invadere Rusland? Det er sådan set ikke det, man forbereder sig på. Man er nødt til at tænke 100 år frem. Det er sådan, det foregår i international politik og i strategisk tankegang, at man skal forberede sig på det, der kunne komme om 100 år. Og hvis man synes, det er mærkeligt, så skal man jo bare kigge tilbage på, hvad der skete inden for de seneste 100 år. Altså inden for de seneste 100 år har Hitler jo faktisk stået hele vejen over i Moskva. Så man kan aldrig vide, hvad der kommer ude i fremtiden, men man skal være garderet og forberedt på det.
Og når det kunne gå så galt, set med russiske øjne, at Hitler kunne stå næsten ved Moskva, så skyldtes det altså tidligere tiders forsømmelser. Det prøver man så at forhindre nu.
Ja, at man simpelthen var svag. Altså Putin sagde for en del år siden efterhånden i en tale, at den, der er svag, får tæsk. Og man kan sige, at det, der er vigtigt for Rusland nu, det er at vise, at man er stærk, så man ikke får tæsk.
Så hvis vi igen leger, at du er Vladimir Putin, du har siddet rigtig mange år på magten, hvad er det for et Rusland, du gerne vil have, der i historiebøgerne skal stå, at du afleverer til dine efterkommere?
Jamen, det er et stærkt Rusland. Det er et Rusland, der tror på sig selv, ligesom Rusland troede på sig selv under tidligere zarer, som man troede på sig selv, da man var supermagt som Sovjetunionen. Så det er et Rusland, der bliver hørt udad til, som spiller en international rolle, og som kan bruge den internationale rolle til selv at rejse sin egen velstand.
Og hvad er så i Putins øjne den største trussel imod, at han får det, han gerne vil have, nemlig et stærkt og stort Rusland?
Jamen lige nu er det i hans koldkrigstankegang, at det NATO og NATO, der hele tiden kommer tættere og tættere på de russiske grænser. Og så er det hele den vestlige demokratiopfattelse, som er i skærende kontrast til det styre, han selv har bygget op, og som også er i kontrast til alt det opbrud, han så i 90'erne, fordi der førte demokratiet ikke noget godt med sig i hans optik.
Og hvordan passer Ukraine så ind i det billede her, set fra Putins skrivebord?
Man kan sige, det bonger sådan set ud på alle niveauer. Altså for det første, så kan Rusland ikke blive et imperium uden Ukraine, er der folk, der har sagt. Og det, man mener her, det er, at Ukraine er jo et kæmpe land. I mange danskers optik er det som om det her land, der ligger lidt mere end 1000 km fra os, at vi knap nok aner, at det eksisterer. Men det er sådan set Europas arealmæssigt allerstørste land efter Rusland selv. Så det er en kæmpe klump.
Okay.
Det er det ene, og Rusland er simpelthen nødt til at have den kæmpe klump for at kunne se sig selv som andet end en lille magt, altså et imperium.
Og det er rent geografi, det her altså?
Det er rent geografi.
Hvad mere?
Og så er der så det mindst lige så vigtige, det er det kulturelle bånd. Man skal huske, at den første slaviske stat, der blev kaldt Rus, og her skal vi jo altså mere end 1000 år tilbage, den blev dannet i Kiev, Ukraines hovedstad. Og den slaviske kultur, den forbandt ligesom de russisk-ortodokse og russisk-talende hvide russere, russere og ukrainere. Så vi er inde i hele sjælen af det at være russisk. Og det er noget følelsesmæssigt og noget meget stærkt, som Putin faktisk har skrevet et langt, langt essay om i sommer, hvor han netop skrev om den kulturelle og historiske enhed mellem Rusland og Ukraine. Og så er der den tredje ting, som man selvfølgelig ikke skal se bort fra, og det er, at der er en stor russisk talende minoritet i Ukraine, faktisk den største russisk talende minoritet uden for Rusland selv.
Så på en måde kan man sige, at Rusland, det Rusland, vi kender i dag, det begyndte i Ukraine.
Ja, og man må sige, etnisk, kulturelt, geografisk er Ukraine simpelthen bare en nøgle til at forstå Rusland.
These are the scenes that triggered the breakup of Ukraine. Scenes that have brought the world to the brink of a new Cold War. Unarmed protesters gunned down in the streets by the riot police who were retreating from Kiev's Maidan Square.
Fallen bodies on the streets of Kiev. Protesters confronting security services who respond with live ammunition.
Nu er der så opmarcheret 100.000 russiske tropper ved grænsen til Ukraine. Men det har jo knaget i årevis imellem Rusland og Ukraine, ikke?
Det, der skete tidligere, jeg tror, mange kan huske den såkaldte Majdan-opstand tilbage i 2014, hvor at den daværende præsident Janukovych, han afbrød simpelthen forsøget på at vende sig tættere på EU, selvom man sådan set var blevet enige med EU om en aftale, der ville komme ukrainerne tættere på. Han bøjede sig for et russisk ønske, og mente sikkert også selv, som betød, at man i stedet for at skulle satse på forbindelsen til Rusland. Og det førte til en folkelig opstand, som også blev blodig.
By the end of the day, more than 50 people were dead, including three policemen. Ukraine's new leaders maintain that responsibility for the shootings lies entirely with the security forces acting on behalf of the previous government.
Det var et drama. Jeg var der faktisk selv. Der lå snigskytter i Kiev. Folk blev skudt. Lig blev transporteret op ved en kirke, der ligger op på sådan en forhøjning i Kiev. Det var meget dramatisk, og man var bange for, hvad det her kunne føre til af blodbadet, og det var måske tæt på at udvikle sig til en egentlig borgerkrig inde i midten af Kiev, men så galt gik det så ikke alligevel.
Moving developments in Ukraine after those deadly protests, the government firing back. The president tonight is in hiding, and just look at the images coming in now. Families wandering the grounds of his luxury home outside the capital today, taking turns playing on his private golf course, helping themselves to his golf clubs.
Så man kan sige, man fik sådan set afværget en borgerkrig inde i hjertet af Kievs gader, men der var jo nogle andre ting, der så fortsatte. Der var russiske separatister ude i den østlige del af landet, som fik russisk støtte, og der har jo faktisk været krig derude lige siden. Over 14.000 mennesker er dræbt i det, som jo er en meget, meget vigtig del af den nuværende konflikt.
Next, some special coverage on the Ukraine conflict as we look on this map at Donetsk. That's the region on the eastern frontier, where Ukrainian forces and Russian-backed separatists are deadlocked in a bloody fight that has claimed thousands of lives.
Og samtidig begyndte Rusland så at sende de her såkaldte små grønne mænd ind på Krimhalvøen, som var en forberedelse til en russisk annektering af Krimhalvøen, som Ukraine egentlig havde fået foræret af Sovjetunionen tilbage i den tid under den kolde krig.
The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea airbase.
Vladimir Putin casts his shadow across the boundary of Europe and Russia. Tonight, his troops are holding firm in a corner of Ukraine known as Crimea.
President Obama speaking with Russian President Vladimir Putin, apparently pulling no punches, although it is unclear what the White House can really do about all of this.
Det lyder lidt til, at der har stået nogen og trukket i hver deres ende af Ukraine. Russerne har trukket i den ene side, taget Krim, i virkeligheden vel også taget provinserne i det østlige Ukraine, Donetsk og Luhansk. Og så har EU og NATO stået og trukket den anden side med nogle sanktioner imod russerne og nogle trusler.
Jeg vil sådan set hellere sige, at det er jo ukrainerne selv, der er splittet. Der er ukrainere, der gerne vil være tæt på Rusland, og der er ukrainere, der gerne vil være tættere på det, man kunne kalde Vesten, altså EU og NATO. Så det er jo i høj grad dem selv, der også er spændt ud imellem to forskellige orienteringer.
Og de har ikke bare talt om det, der har simpelthen været kamphandlinger konstant siden da, ikke?
Jo, det er der jo i hvert fald ude i det østlige Ukraine.
Now to the escalating tensions between Russia and the West. Today, Secretary of State Blinken reaffirming U.S. support for Ukraine's sovereignty.
Ukraine armed and anxious tonight, ready to defend itself with $200 million worth of U.S. weaponry delivered by cargo planes late Friday.
Comes as Russia masses over 100,000 troops on the border, demanding that Ukraine be permanently barred from joining NATO. The Western alliance, which includes the United States, has responded, saying these demands are simply unacceptable, that Ukraine is a sovereign nation and can join the alliance if it wants.
Og hvor står vi så lige nu, Michael?
Lige nu står vi jo i en højdramatisk situation. Der står omkring 100,000 russiske soldater på kanten til Ukraine, formentlig parat til at rykke ind i landet, hvis de får besked på det. Og sker det, jamen så kan vi jo komme til at stå med den blodige krig i Europa siden 2. verdenskrig. Fordi vi har her at gøre med en stor russisk hær, men vi har i den grad også at gøre med en stor ukrainsk hær. Og vi står jo i øjeblikket i den situation, at Putin har krævet svar på fra amerikanerne, om hvorvidt de vil være med på, at man aldrig nogensinde vil optage Ukraine i NATO, og man vil afstå fra at stille missiler op for tæt på den russiske grænse. Og det har USA's præsident Biden, det har han faktisk lige svaret på, og det har man sagt, at det kan man selvfølgelig ikke gå med på, og man er bekymret over den russiske opbygning af troppebevægelser på kanten til Ukraine, og hvad man i øvrigt går og foretager sig.
Så det er jo meget tydeligt, Michael, at det går ud på for Putin med Ukraine, det er, hvad du forklarede os før, nemlig at Rusland vil beskytte sine grænser og have nogle sikkerhedszoner som en rigtig stormagt igen. Hvad er så i de her dage og uger, hvad er det mest sandsynlige, der kan komme til at ske?
Jeg ved snart ikke, hvad jeg vil sige, der er det mest sandsynlige, for det foregår inde i Putins hoved i allerhøjeste grad. Men en ting kan man sige, det er, at man har diskuteret meget mulighedsudfaldet, som enten så trækker russerne sig tilbage, eller også så kommer der en kæmpe krig. Men der er jo sådan set flere ting, der kunne ligge ind imellem på den her skala. Jeg tror, jeg vil pege på tre scenarier. Altså det første, det er der, hvor man forsøger at simpelthen få skiftet magten og regeringen ud i Ukraine ved at lægge pres på landet. Og det kunne man for eksempel gøre ved et cyberangreb, hvor man lammer elektricitetsforsyningen eller bankvæsenet eller andre ting. Det ved vi, de er i stand til. Vi ved også fra Microsoft, for ganske, ganske nylig havde fundet ud af, at der ligger simpelthen digitale lureminer mange steder hen i det ukrainske samfund, som russerne kan udløse og trykke på. Vi så faktisk for nogle uger siden et optag, det var et mindre cyberangreb, men vi så dog, at der var et cyberangreb, som kom formentlig fra pro-russiske kræfter, om det var pro-russiske kræfter i Ukraine eller i Rusland eller i Hviderusland, det ved vi ikke, men der så vi i hvert fald sådan en early warning, kan man sige.
And Ukrainian officials are assessing the damage done by a massive cyber attack on government servers. The US has condemned the attack and vows to help with the investigation.
Så der ligger simpelthen en mulighed der. Det kan også være, at man stoppede for gassen til Ukraine, så de begyndte at fryse. Der er flere forskellige måder, hvor man kan presse regeringen på og presse måske et magtskifte igennem.
Og pointen er vel, forstår jeg på dig, simpelthen, at man lammer og forstyrrer det ukrainske samfund på en sådan måde, at præsidenten bliver upopulær, og så kan man være heldig måske at få en præsident, man bedre kan lide i Rusland.
Ja, man kan simpelthen fremtvinge en folkelig opstand mod det siddende styre, og det kan man gøre med meget barskere cybervåben, end det vi så for et par uger siden. Så er der sådan det andet scenario. Det er der, hvor man går ind og sådan set anerkender de to oprørsrepublikker ude i Øst-Ukraine som selvstændige republikker. Mm-hmm. Det vil jo så give Rusland et påskud til at sige, nu er det to selvstændige republikker. De har en stor russisktalende befolkning. Mange af dem har faktisk russiske pas og stemte også ved det seneste russiske valg, for det tillod Rusland. Så nu har vi en legitim interesse i at beskytte det her russiske samfund.
Og så har vi lov, altså i hvert fald for os selv, til eventuelt at sende tropper ind, hvis det ukrainske militær det angriber.
Ja, og det er det argument, man tidligere også brugt. Vi har lige set for nogle få uger siden i Kazakhstan, at Rusland faktisk er i stand til at sende styrker ind med meget, meget kort varsel og gøre det meget, meget effektivt, hvis de beslutter sig for at gøre det.
Security forces confirm they did kill rioters in Almaty. But it is unclear just how many, in the wake of all of this, Russian-led troops sent into Kazakhstan to help quell the protests.
Og så er der så det tredje scenarie, som er en egentlig russisk invasion ind i Ukraine. Og den kan sådan set fås i både large og lille. Altså det kan være en delvis invasion. Det kan sådan set også være en storstilet invasion hele vejen ind i Ukraine. Men så er det, man altså udløser det her meget, meget blodige billede, som jeg har svært ved at se, at Putin kan have en interesse i. Den ukrainske hær er jo en veltrænet hær efterhånden, og i en senere tid har de jo altså fået tilført våben, defensive våben godt nok, fra USA og Storbritannien og de baltiske lande, som jo er ment som et forsøg på at højne prisen ved en russisk invasion. Man vil simpelthen kunne gøre det mere blodigt for russerne ved de her våben, man får overført. Og der skal man altså lige huske, hans popularitet er ikke så høj, som den var engang. Man kan godt højne den ved at slå på krigstrommer og blæse til nationalisme, og det gør man i høj grad også i øjeblikket på russisk tv. Men der er en grænse for, hvor mange døde soldater man kan holde til. Det så man i Sovjetunionen i sin tid, da man førte krig i Afghanistan. Efterhånden som rækken af liposer voksede, så begyndte der også at brede sig en opstand mod sovjetstyret, som var med til at bringe det til fald i sin tid.
Kan han gøre noget militært i en mindre skala, som lettere kan nå nogle af de mål, han ønsker?
Det kan han. Han kan jo lave en begrænset invasion i det østlige Ukraine. Det tror jeg også er noget af det, man skal kigge efter godt kunne ske.
Hvis jeg nu skal være lidt kynisk, Michael, så kunne jeg jo spørge, og hvad så? Altså hvis nu russerne tager to østlige provinser i Ukraine, eller hvis de tager, han har sagt, altså bare halvdelen af landet, vil det virkelig ændre livet for os i Europa og i Vesten? Kan vi ikke bare lade det ske?
Jeg tror, jeg vil sige her, at det her det er faktisk noget så dyrt som en verdensorden, vi taler om her. Fordi hvad er det, der er på spil i Ukraine? Jamen det, ukrainerne siger, det er, at vi vil selv have retten til at bestemme, om vi vil være en del af NATO og EU. Det er ikke Rusland, der skal bestemme det. Så i kernen af det her, så er det, vil Rusland acceptere en verdensorden, hvor landet selv kan bestemme, hvilke foreninger de vil være medlem af? Og det er jo et spørgsmål, som både gælder Ukraine, men jo altså også gælder i Sverige og i Finland, der også har fået en advarsel fra Putin om, at de ikke bør melde sig ind i NATO. Så det er det, der er på spil, eller er det lande, demokratisk valgte systemer, der skal have lov til at træffe deres egen nationale beslutning som selvstændige nationer. Så man kan sige, at det der er på spil her, det er, vil vi tilbage til det 19. og 20. århundredes magtpolitiske tankegang, hvor at det er stormagterne, der dikterer, hvordan verden skal se ud. Eller vil vi tage, som Vesten ser det, konsekvensen af murens fald og sige, jamen i det 21. århundrede, der er det en verdensorden, hvor det er landene, der selv bestemmer, hvor de hører til og hvor de har lov til at høre til.
Så det her handler ikke bare om Ukraine, det handler faktisk ikke engang bare om Rusland eller Rusland og Vesten. Det handler om måske, hvad for en verden vi får i de næste 100 år.
Ja, og hvordan den verden den skal tilrettelægges.
Tusind tak, Michael.
Tak fordi jeg måtte komme.
Vi har i dag brugt klip fra PBS NewsHour, Euronews, BBC, ABC, CBS og endnu en bogstavkombination, nemlig CNN. Dagens podcast var produceret af Jonas Skrøder Andreasen. I redaktionen sad Nora Mogensen Heimoff, og redaktøren for det hele hedder Nina Krag. Det var alt for nu. Mit navn er Niels Thorsen. Du lytter til Politikken, og det må du gerne blive ved med.